Terdapat beberapa bahaya yang wujud dalam industri minyak dan gas. Ia boleh membawa kepada pelbagai insiden. Menguruskan pelbagai bahaya yang dikaitkan dengan proses-proses industri dengan efektif adalah penting untuk mencegah insiden sedemikian. Bahaya utama industri minyak dan gas termasuk kebakaran dan letupan, pelepasan gas tekanan tinggi, pendedahan hidrogen sulfida H2S, kegagalan struktur dan kerosakan cuaca buruk. Klik setiap topik untuk mempelajari tentang beberapa insiden berbahaya yang berlaku dalam kehidupan sebenar yang telah berlaku dalam industri minyak dan gas.